Povišen ton. Dobar dan i dobrodošli, 14 je časova i 3 minuta, a do 16 sati sa vama će biti Ivana Milutinović, naša organizatorka, majstor tona Nikola Trikoš, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Tema u ovom satu kojom ćemo se baviti jesu subvencije u IT sektoru. Dobre namere sa lošim posljedicama. Naime, kadar koji se obrazuje za rad u sektoru informacionih tehnologija veoma je tražen, to svi znamo. A iako možda smatramo da i tih stručnjaka ima mnogo u našoj zemlji da jedva čekaju svoju priliku za zaposlenje, onda deluje kao dobra vest to što je Ministarstvo privrede dodelilo subvencije od oko 3.500 evra po radnom mestu londonskoj softverskoj kompaniji koja ima filijalu i u Beogradu. Međutim, mnogo IT-evaca pobunilo se zbog ovog poteza države jer smatraju da se time ne postiže dobar učinak za profesiju i zapošljavanje, već se favorizuje strana kompanija za koju nije poznato zašto bi joj bile potrebne uopšte državne subvencije. Kažu, to neće značiti više zaposlenih, već samo odraz na platama onih koji već rade na uštrb manjih domaćih razvojnih firmi. Ko je u pravu i može li biti štete u ovom potezu države, mi smo pričali sa akterima koji su bitni za ovu temu, a o tome detaljnije u nastavku. Bye.
i ja.
202.
Poljubac.
Trader Vic's. His hair was perfect. Werewolf of London. Problem. Werewolf of London.
Povišen ton.
Ako vam se čini da je IT sektor, odnosno kadar koji je zadužen za informacione tehnologije, možda negdje i nebitan u nekom našem svakodnevnom životu, pomislite na to sljedeći put kada u nekoj od administracija različitih državnih službi vam sve bude obavljeno elektronski sa kvalitetnim softverom, onda nećete govoriti kao u pesmi koju smo slušali, zašto nisam volao IT sektor, treba da ga volimo. A i država je, čini se, to uradila tako što je dodelila subvencije jednoj stranoj kompaniji koja posluje i u Srbiji. Međutim, u medijima, dakle, je objavljena ta informacija da će država podstaći rast i razvoj 6 stranih kompanija, među kojima je 5 fabrika po unutrašnjosti zemlje i jedna engleska softverska kompanija, Endava. Njeno poslovanje ovdje se ne dovodi u pitanje, odmah da napomenemo, već u pisanjima u medijima kažu da je problem sa ovom odlukom, što država na ovaj način favorizuje stranu kompaniju i nagrađuje za zapošljavanje na tržištu rada na kome svakako nema dovoljno kadra za kompanije koje već posluju odavde. Podrškom Endavi država neće postići povećanje zaposlenosti, već će samo prebaciti radno mesto onima koji su već u radnom odnosu. Objavljeno je i pismo u kome se ove stavke navode i peticija protiv ovakve podele subvencija od strane IT stručnjaka u našoj zemlji. A mi smo pitali Vukašina Stojkova sa Startit portala o preduzetništvu i tehnologiji na kom je objavljeno pismo i peticija o ovoj podeli subvencija, odnosno protiv podele subvencija, koji je ovdje glavni problem, budući da u ministarstvu tvrde da je ovo dobar potez kako bi se, kako kažu, spriječio odlazak IT stručnjaka iz zemlje ponudom novih radnih mesta. Međutim, ovdje postoji problem.
bilo bi dosta nezahvalno da procenjujem da li je to bilo nešto nestručno ili nezakonito. Ja želim da verujem da su u pitanju bile dobre namere, ali postojanje dobrih namera ne mora da nas zaštiti od jako, jako loših posljedica. A jako loša posljedica u ovom slučaju može biti gušenje, odnosno smanjivanje konkurentnosti domaćih firmi, što je vrlo, vrlo, vrlo štetno iz očiglednih razloga. Ne postoji odlazak IT stručnjaka izvan zemlje zbog nedostatka radnih mesta, zato što apsolutno skoro svakoj IT firmi postoji izuzetan deficit stručnog kadra, tako da posla ima daleko mnogo više nego što ima ljudi. Tako da to je vrlo neinformisan stav, ako dozvolim sebi da tako kažem. A glavni problem u ovom slučaju je to što mi kao poreski obveznici, što mi lično, što mi kao preduzetnici i vlasnici preduzeća, mi našim porezom pomažemo jednoj stranoj kompaniji da praktično uzima zaposlenike od drugih srpskih IT kompanija. Ja ne bih sada da budem ksenofobičan, pa da kažem ne treba pomagati strancima, mada realno ako pomožete nekome prirodno, negdje je logično da pomožete domaćim kompanijama. Ali generalno subvencije u IT sektoru nisu potrebne, zato što ono što je potrebno je zadržati to da svi imaju ista poštena pravila takmičenja. To je ono što je do sada činilo IT privredu zdravom i to je ono što može učiniti takvom i u budućem. Ono gdje državna podrška jeste potrebna je obrazovanje.
Tako kaže Vukašin Stojkov sa Startit portala, a Vojvođanski ICT klaster je platforma koja okuplja najbolje domaće kompanije iz IT sektora koje zapošljavaju preko 3.500 stručnjaka, a oni ovaj klaster koriste za saradnju i za lobiranje u ovom sektoru. A pitali smo njihovog izvršnog direktora Milana Šolaju da li je ovo dobar ili problematičan potez ministarstva.
Problem je u tome što nema novih radnih mesta koje mogu na takav način da se otvore. Svi ljudi u IT-u već negdje rade i neko ko dobije subvencije koje može da iskoristi za dodatno zapošljavanje može samo da, kako bih rekao, otme radnike koji već negdje rade. Mi smo imali jednu takvu situaciju negdje i bez subvencija u Novom Sadu 2008. Imali smo pravi mali rad platama, dok se to na kraju nije negdje smirilo i stabilizovalo. Problem je u tome što se stranim direktnim investicijama, koje su mantra naših političara, ja razumijem da su one nama potrebne, ali ne pristupaju se strateški, njih treba privlačiti one sektore i na onim mestima gdje oni mogu da proizvedu pozitivne efekte za našu ekonomiju i za naše društvo. U sektoru softverske usluga ti efekti jednostavno ne postoje. Privlačimo investicije iz tri neka osnovna razloga, to su transfer tehnologije, otvaranje novih radnih mesta i priliv kapitala. U softverskoj industriji investicije u sredstva za rad i slično su relativno male, najveći deo investicije ide u ljudski faktor, jer to je ono što nam je potrebno kad radite u softverskoj industriji. Transfer tehnologije je također pod znakom pitanja, jer naše kompanije funkcionišu na svjetskim tržištima vrlo uspješno i konkurentne su, znači mi tu ne zaostajemo. Vi u ovom poslu ne možete da zaostajete i budete živi na tržištu, ili plivate ili tonete. I treće, ni jedno novo radno mjesto ne može da bude otvoreno, jer jednostavno svi ljudi već rade. Nema nezaposlenih kadrova u ovoj branši. Dužnost Ministarstva privrede i državne uprave uopšte jeste da vodi domaćinski računa o našim resursima, onome što možemo da uradimo i u kom pravcu treba da guramo ekonomiju. Ovo je vrlo kontraproduktivno, stavlja u povlašćeni položaj jednu u ovom slučaju kompaniju koja je uskrat rečeno poštovanja vredna, velika i uspešna kompanija, ne radi se uopšte o njima, nego se radi u principu po kome se ove subvencije moraju dodeljivati ako već moramo da ih dodeljujemo.
A ministarstvo ih je dodelilo. Naravno da smo i njih kontaktirali, međutim, nažalost, poprilično neuspešno. Onaj odgovor koji smo dobili iz pres službe Ministarstva privrede bio je da su oni odlučili da ovih dana ignorišu pisanja medija povodom kritika na račun dodele subvencija i da će možda ovih dana izaći sa jednim celovitim saopštenjem. Pre nekoliko dana, tačnije 12. oktobra, na sajtu Ministarstva privrede objavljene demanti povodom pisanja dnevnog lista Danas, gde je dat opšti tekst o onome što se dešavalo na sednici Saveta za ekonomski razvoj. Demantovano je da je prosečan iznos podsticaja po zaposlenom 13.000 evra, već je on 3.461 evro. Među tih pet kompanija jeste i ova spomenuta Endava u Beogradu i oni kažu da su sistemi i kriterijumi za dodelu podsticaja znatno promenjeni i unapređeni u odnosu na vreme kada je država počela sa ovom merom. Za razliku od ranije prakse, kriterijum je bio samo broj novo otvorenih radnih mesta, sada se uzima obzir i visina ulaganja, broj novih radnih mesta i iznos bruto plata svih zaposlenih u dvogodišnjem periodu. Međutim, pitanja koje ostaju neodgovorene jeste da li su uzete u obzir i domaće manje kompanije, zašto su sredstva dodeljena baš kompaniji Endava i da li oni porez na profit plaćaju u Srbiji, s obzirom da je kompanija iz Londona. Na ta sva pitanja čekamo odgovor iz Ministarstva privrede, a u nastavku ćemo pričati malo detaljnije o ovom slučaju, kako je to možda moglo drugačije da se uradi.
Making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind. other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad.
Ton. Državne subvencije u sektoru informacionih tehnologija koje su ovoga puta namenjene jednoj firmi iz Londona koji ima sedište i u Beogradu. Da li je to dobar potez sa možda problematičnim posledicama, o tome govorimo. A Vojvođanski ICT klaster godinama je unazad predlagao resornom ministarstvu različite inicijative za unapređenje funkcionisanja IT sektora, a o tome nam govori direktor Vojvođanskog ICT klastera Milan Šolaja.
Imali smo inicijativu 2013. godine, nekoliko meseci smo imali niz okruglih stolova po celoj Srbiji sa tadašnjim ministrom Dinkićem. To je rezultiralo prvo nikada napravljenom strategijom za IT sektor, koja je čak i usvojena na vladi Srbije tada, ali je sve ostalo mrtvo slovo na papiru, napravljen neki akcioni plan koji nikada nije implementiran. Čak smo imali poticanje od strane fiskalnog saveta koji je osporio validnost nekih predloženih mera koje je ministar tada predložio. U suštini od toga, od cele te inicijative nije bilo ništa, osim što smo barem negde nekome malo podigli svest o tome o čemu se radi i na koji način treba da se ide napred. Danas imamo situaciju da je oformljen ministarski tim za IT koji vodi ministarka Ana Brnabić i mi smo u intenzivnim razgovorima sa njima. Ministarstvo telekomunikacije priprema novu strategiju, ima tu pozitivnih pomaka, ali hoću da kažem da u takvoj situaciji, tokom tih pregovora, mi dobijemo ovakvu jednu vest i ovakvu jednu odluku iz Ministarstva privrede koja je praktično suprotnost sa svim onim što mi želimo da uradimo.
Drugačije rečeno, nije isto otvoriti recimo fabriku autokablova sa subvencijama države i tu zaposliti ljude, pa onda isti taj model upotrebiti i na softverske kompanije. Kako je možda trebalo obaviti proces dodele subvencija u IT sektoru, šta bi bilo bolje da je ministarstvo uradilo? Da li je trebalo ulagati možda u domaće startup kompanije ovog tipa? Pitali smo Vukašina Stojkova sa Startit portala.
Praktično, bilo koji pomak ka rešavanju problema, da sad kaže u smislu obrazovanja, bilo da je to da se pa makar samo okreći zgrada ETF-a ili da se omogući njihovo širenje ili da se financiraju razni programi neformalnog obrazovanja, sve bi to bilo bolje od davanja prednosti jednoj firmi na tržištu da zapošljava IT kadar koji nikada nije zaposlen. A što se startup kompanija tiče, tu je situacija, tu treba biti oprezan naprosto. Ako gledamo Silicijsku dolinu i ako posmatramo Izrael, neke od najuspešnijih startup ekosistema na svetu, oni jesu počeli uz pomoć države, ali nisu počeli tako što je država bacala pare nemilice startupima. Treba biti vrlo obazriv u tim nastojanjima, jer možemo doći do toga da diskreditujemo ideju podrške države startupima ukoliko se to ne uradi na oprezan način i ne dobije rezultat. Tako da ja bih u suštini sažeo da je obrazovanje stvar u kojoj država može i treba da ulože ako želi da razvija IT.
Stižu i vaši komentari putem SMS-a na 064-0202-200. Kaže, poreske obveznike niko ništa i ne pita kada su subvencije u pitanju, osim IDT priloži za određeni sektor. A Mrgud Kišoviti u potpisu kaže, ovo je moderno robovlasničko društvo od 91. koje je uništilo celu jugoistočnu Evropu, pa tako i nas. Kupit će i ono moje AU sa početka, samo ako može dobro da se proda. 064-0202-200 za vaše komentare. Možete poslati e-mail na program 202@gmail.com i pisati nam na društvenim mrežama. Na Facebooku naša zvanična stranica Radio Beograd 202 i na Twitteru Beograd 202.
Oh, Down to me. Yes, it is the way she does. povišen ton.
Subvencije za sektor informacionih tehnologija u Srbiji, da li su potrebne uopšte subvencije i državna sredstva za podsticaj ovakvih kompanija ili ne, kod nas bavimo se tim pitanjem. IT stručnjaci kod nas kažu da to nije potrebno favorizovati samo jednu firmu i kažu kod nas nema IT-evaca na birovu, oni mogu da nađu posao, bio to rad online, što kažu iz fotelje ili u različitim kompanijama. Kod nas je čak i manjak ovog kadra, a tu se pomalja ona pozadinska priča o našem obrazovanju, odnosno o zaokruženom procesu učenja sa savremenim trendovima. A može li onda tom linijom opravdanje biti da su domaće firme i naš odnos prema informacionim tehnologijama na nekom nižem nivou od onog koji je u stranim kompanijama tražen i koje ostvaruju ogroman profit? One ulažu kadrove, obuku i slično. Pa da li to može biti razlog zašto je Ministarstvo privrede dalo subvencije stranoj firmi zato što se ne veruje domaćem i zato se upravo i subvencioniše strani? O tome priča Vukašin Stojkov sa Startit portala.
Nema načina da su strane kompanije nekako zapošljavaju bolji kadar. To je čak potpuno suludo. Naime, najkvalitetniji kadar zapošljavaju upravo domaće firme koje rade ovde zato što one, neke od njih razvijaju svoje proizvode. Vi kada razvijate svoje proizvode, vi zapravo, vama je potreban visokostručan kadar. Veoma je mali broj stranih kompanija koje ovde razvijaju svoje proizvode. Uglavnom su u pitanju kompanije koje funkcionišu kao outsourceri, kao neka vrsta plaćenika, što je sasvim legitimno, naravno. Generalno, sav kadar iz IT-a je zapošljiv od svih domaćih kompanija, pa i od stranih, tako da to ne može biti opravdanje za ovakav postupak Ministarstva privrede.
Evo, kada pričamo i o domaćim pokušajima, odnosno okupljanjima IT-evaca, tu je recimo naučno-tehnološki park u Beogradu, tačnije pod okriljem Zvezdarske šume. On je jedan od četiri tehnološka parka pored Novog Sada, Niša i Kragujevca koji su u planu da budu izgrađeni u Srbiji u toku narednih godina. A ovaj park, naučno-tehnološki park, nalazi se dakle u Zvezdarskoj šumi, neposredno ispod zone objekata Instituta Mihajlo Pupin i na kilometar udaljenosti od tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. I taj park je upravo osmišljen kao podrška malim inkubator preduzećima, tako reći, koje se bave razvojem ideja i njihovom tehnološkom primenom. I dok Vukašin, koga smo čuli, priča i o obrazovanju i o fair poslovanju, Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog ICT klastera, govori o ovom problemu više se oslanjajući na odnos države prema kompanijama, upravo govoreći o tome da naši privrednici još uvek pomalo skeptično posmatraju to šta sve IT kompanije mogu da urade za privredu i poslovanje. A naravno, tu je i, kako on kaže, nemogućnost naplate, korupcija u javnim nabavkama i slično.
Jedna od jako važnih stvari koju često gubimo iz vida jeste nivo ulaganja u IT po glavi stanovnika u nekoj državi. Ako pogledate sve zemlje koje su 2004. godine ušle u Evropsku uniju, imali su minimalni nivo ulaganja u IT na nivou od nekih 150 evra po glavi stanovnika. Ta cifra je kod nas 60 evra po glavi stanovnika, recimo u Hrvatskoj je 200, evropski prosjek je 800 evra, što znači da samo neke Skandinavije imaju čak i preko 1000 evra po glavi stanovnika. To mi je fantastičan, precizan indikator nivoa dostizanja evropskih standarda, čemu mi kao zemlje inače i težimo. Onog trenutka kada budemo dosegli tih 150 evra ulaganja po glavi stanovnika, a to je znači kompletna IT potrošnja u državi i na software i na hardware i na sve što se tiče informacijske tehnologije, mi ćemo onda pokazivati znači znake da smo neka zemlja na nekom putu ka ozbiljnom razvoju. I to je nešto na čega bi trebalo država da se funkcioniše nizom različitih mera, od smanjenja recimo PDV-a na nabavku hardvera umesto što ga je povećala pre nekoliko godina, podsticajnim merama za nabavku softvera za poslovanje u ostalim sektorima, da omogućimo ljudima da savremene svoje poslovanje. Digitalizacijom pametnom državne uprave, na čemu se već nešto, moram priznati, radi, ali to treba još pogurati i tako dalje. Znači, to su stvari u kojima država treba da vodi računa, da napravi okvir u kome će biti fer utakmica, u kome neće biti povlašćeni, u kojoj neće biti korupcije i u kojoj ćemo upotrebiti sopstvene kapacitete u IT sektoru na dobrobit svih nas.
To jeste neki krajnji cilj kada je reč o IT sektoru, a u poruci piše nam slušalac zašto nisam iznenađen ovakvim favorizovanjem stranih kompanija. Pa Dinkić je to prvi započeo sa SDK i domaćim bankama i od tada vrlo lukavo se uništava periodično po jedan sektor domaće ekonomije. Kao i u ovom slučaju, odupiru se samo iz ove branše, dok svi ostali ćute i tako jedan po jedan sektor propada. ovoj temi svakako treba tražiti i još jednom saopštenje Ministarstva privrede koje očekujemo, a čim ga dobijemo naravno bit ćete i vi obavešteni.
Ti i ja.
Muzikoterapija
202.
srce je sada i tvoje. Ako čuješ reči ove, da si tu, bilo bi mi bolje. Bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, ja to dobro znam. Vadi me odavde, osari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Osari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, ja to dobro znam.
Together then, you know I'll have a good time then. home from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. With every step I thought of you, every foot, every star a grain of sand. The leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer. How much longer? I see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. Another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Shining, my heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
Časova i 2,5 minuta. U povišenom tonu tu smo do 16 časova. Još je ostalo vaših komentara povodom teme iz prethodnog sata, to jesu subvencije države u IT sektoru koje su ovoga puta dodeljene jednoj softverskoj kompaniji kod nas. Stručnjaci, odnosno IT kadar kod nas smatra da to nije tako baš trebalo da se uradi, ne zato što je u pitanju strana kompanija, već zato što prosto nije potrebno davati subvencije za ovaj sektor, već, kako su rekli naši sagovornici, ulagati u obrazovanje naših ljudi i u neke manje firme koje bi mogle takođe, iz kojih bi mogle da se izrade dobre ideje i dobri softveri, naravno na kraju krajeva. Piše nam Dragan, oni sve rade naopako kad su subvencije u pitanju. Stranim firmama plaćaju od 7 do 9.000 evra po novom zaposlenom, a nezaposlenima za pokretanje biznisa 100 do 200.000 dinara. Šta sa tim možeš pokrenuti? Pa još jedan slušalac kaže, zašto nisam iznenađen ovakvim favorizovanjem stranih kompanija? Pa onda neko kaže, treba videti u kakvoj su vezi predstavnik te kompanije u Srbiji sa ministrom u vladi, pa će biti jasno zašto su baš oni dobili subvencije. Napominjamo dakle da kada reč o kompaniji Endava, koja se ovde spominja, o kojoj je reč i koja je dobila subvencije, ne možete naći neku lošu informaciju o njoj. Ona zaista dobro posluje, kvalitetno. Ne radi se o tome da li je ona možda sumnjivog kvaliteta, porekla ili veza sa nekim iz naše države, već o tome da li je uopšte potrebno ulagati u nju kada ona već tako dobro posluje. Još jedna poruka kaže, trebalo bi da pričate i o drugim oblastima, na primjer investicije u autoindustrije, gde posle rada od 5 godina u jednoj takvoj fabrici sve ponosni rukovodioci se šepure pred kamerama u vestima, jer su društvu političara potpisali ugovor za još jednu takvu fabriku, a rukovode se korupcijom i nemoralom. To jeste tema za jedan dobar serijal, sigurno. Mi smo malo suzili na ono što se sada konkretno dešavalo, ali o subvencijama naravno treba pričati kad god se pojave takve vesti u medijima. I na mail nam je stigla poruka od Nemanje. Slažem se sa prethodnim kolegom u svemu osim u jednoj stavci, a to je mala cena softvera. Geolog sam po zanimanju, vodim firmu sa 3 IT stručnjaka i radimo baze podataka i GIS u oblasti istraživanja mineralnih sirovina i rudarstva za strane kompanije. Subvencije bi nam i te kako dobro došle, s obzirom da su licence za softver koji mi koristimo od 1000 do 15.000 evra i više ukoliko se radi o modeliranju rudnika i otvorenih kopova. Neke licence imamo zato što sam celu dugogodišnju ušteđevinu zarađenu u inostranstvu uložio. Hvala na vašem mailu i dalje nam možete pisati na program 202@gmail.com i 064-0202-200. A za nekoliko minuta čućete u rubrici Datum, vreme, mesto priču o Kolačevoj zadužbini, a u 15:30 sa Perom Janjatovićem pričamo o izložbi Iza horizonta posvećenu Lazi Ristovskom.
I wouldn't do that.
za vaš lepši dan. Beograd 202.
Radio sa osmehom.
We started out in a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up, and the world got still. Yes, and the rocks may melt, and the sea may burn. I'm learning to fly,
learning to fall,
but I ain't got wings. Coming down,
learning to fall,
yeah, it's the hardest thing. Every time. Starting out, for God knows where, but I guess I know when I get there.
Vreme.
Mesta.
Datum. Vreme.
Ilija Milosavljević Kolarac 1878. godine testamentom je sav svoj imetak ostavio srpskom narodu u cilju širenja nauke i kulture. Od sveg imanja trebalo je osnovati fond za podizanje Srpskog univerziteta, koji će se zvati Univerzitet Ilije M. Kolarca, osnovan sopstvenim trudom na korist svoga naroda. Kolarčev narodni univerzitet otvoren je na današnji dan, 19. oktobra 1932. Kolarac je srpskom narodu testamentom zaveštao svotu od 50.000 dukata za oživljavanje kulturno-prosvetne delatnosti. Projektant zdanja na Studentskom trgu bio je arhitekta Petar Bajalović. Najpre je pristupio rešavanju problematike prostora koncertne dvorane. U izgradi su primenjena najsavremenija naučna znanja o akustici tog vremena, pa se velika dvorana i danas smatra najakustičnijom salom za potrebe muzičkih izvođenja u Beogradu i jednom od najakustičnijih u Evropi. Na čelu popularnog Kolarca prve dve decenije njegovog rada nalazio se profesor Aleksandar Belić, a posle njegove smrti tu dužnost preuzeo je profesor Vojislav Đurić. A da li ste znali kako je Ilija Milosavljević dobio nadimak Kolarac? Rođen je 1800. godine u selu Kolarima kod Smedereva. Kasnije je dobio nadimak po mestu rođenja. Danas program Kolarčeve zadužbine obuhvata popularizaciju nauke i umetnosti kroz predavanja, izložbe, koncerte, izdavačku delatnost i program učenja stranih jezika.
Datum, vreme, mesto.
Ostane kraj mene, kraj mene.
Vaša brojka
Beograd, Beograd 202.
Je časova 24 minuta. Temperatura u većini gradova u Srbiji je oko 10 stepeni, sem na Crnom vrhu gde je 1 stepen, na Kopaoniku 4 stepena. U Novom Sadu je 11, Beogradu 12, Kragujevcu 10 stepeni, koliko je i u Nišu. Danas malo i umereno oblačno, suvo i malo toplije u Srbiji, a posle podne i uveče na severu i zapadu biće nešto više oblaka, ponegde u slabu kišu. U većem delu Srbije sutra će biti malo da umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme nego danas, a posle podne i uveče na severu i zapadu uz više oblačnosti, ponegde opet slaba kiša. Vetar će u Košavskom području sutra biti jak, povremeno i olujni. Jutarnja temperatura u četvrtak od 5 do 9, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. A u petak i subotu prepodne biće pretežno oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, vetrovito u Košavskom području u petak sa jakim i olujnim vetrom, u subotu će on oslabiti. A zatim od subote posle podne očekuje se i prestanak padavina i delimično razvedravanje i u nedelju i početkom naredne sedmice biće toplije i uglavnom sunčano. U pola četiri pričamo detaljnije o jednoj izložbi koja je posvećena Lazi Ristovskom, a u 20 minuta do četiri tu su i servisne informacije.
Glasnici 202.
Večeras se u Mixer House-u otvara izložba pod nazivom Iza horizonta, ali nije to baš pesma grupe Sunshine, već naziv i koncerta posvećenog čuvenom muzičaru, klavijaturisti Smaka i Bijelog dugmeta Lazi Ristovskom. Petar Janjatović, rok kritičar i novinar, otvorit će večeras izložbu, a sa njim sada razgovaramo o detaljima postavke. Petre, dobar dan i dobrodošli na talase Beograda 202.
Dobar dan i bolje vas našli.
Kako je osmišljena izložba Iza horizonta? Šta će posetioci od večeras tamo moći da vide?
U principu je, dakle, izložba napravljena da bi naravno najavila koncert, da bi najavila i snimanje dokumentarnog filma o Lazi Ristovskom, tako da je tu predviđeno da se večeras predstave fotografije Lazine, kako one vezane za njegovu muzičku biografiju, tako i neke iz najranijih dana, dakle odrastanja, iz onog perioda kad se muzičar formira. A na samoj izložbi će biti i nešto što se posljednjih godina kolokvijalno zove memorabilija, tako da će biti izloženi neki od delova garderobe
i Mikica,
orgulje,
je li tako?
Ali, molim?
I Mikica, njegove Hemond orgulje, je li tako? Trebalo bi da...
Jeste. Jeste, ali ono što je zanimljivo, bit će izložena i njegova gitara.
Da.
Pošto je on, dakle, samo naravno u četiri zida svirao gitaru, koja je također bila zgodna za postavljanje nekih osnovnih tema. Ja se sećam, dakle, ja sam Lazu Ristovskog upoznao još davne, ono, 73. četvrte godine, kao mladog klavijaturistu sastava Bezimeni. I u to vreme emisija već uz radio prvog programa Radio Beograda je puno pomagala nova imena, i onda je gospodin Nikola Karaklajić, dakle urednik te emisije, napravio jedan album na kome je predstavio mlade snage, i tu je objavljena i tema instrumentala, tema Maštarije, koja je verovatno jedna od prvih stvari koje je Laza komponovao, a na omotu je bila fotografija njega sa akustičnom gitarom u ruci, tako da je to
što je bilo neobično, nisu znali
da klavijaturiste.
Da, evo, rekli smo, možemo u stvari, kada je reč o ovoj izložbi koja se večeras otvara u Mixer House-u, reći da je Lazar Ristovski od onako bezimenih, ili kako bismo to kolokvijalno rekli, anonimnih, to je, čini mi se, prvi bend u kom je Lazar Ristovski bio, stigao u stvari do nečega što bismo mogli nazvati domaćim Rock and Roll Hall of Fame, recimo.
Pa sigurno, budući da je, dakle, ostavio traga i kroz rad u jednom od... to jest u dva veoma značajna jugoslovenska benda, a imao i vrlo plodnu solo karijeru, da ne govorimo o saradnji sa brojnim muzičarima. Prosto ja sumnjam da je lako utvrditi na koliko je on albuma samo gostovao i kome se pomagao.
Tu će biti u stvari i upravo ti muzičari koji su negdje pratili njegovu karijeru i sarađivali sa njima, oni će biti i na koncertu koji, evo, sada možemo također da spomenemo, 9. novembar u centru Sava, isto imeni koncert kao izložba Iza horizonta.
Da, brojni saradnici njegovi su najavili da će gostovati te večeri, tako da mislim da će to biti na jedan fini način odavanje počasti jednom ozbiljnom, značajnom jugoslovenskom muzičaru.
I onda naravno čekamo i dokumentarni film Iza horizonta, koji je posvećen ovom velikom umetniku. Petre, veliko vam hvala na ovim informacijama. Dakle, večeras u Mixer House-u otvara se izložba posvećena čuvenom Lazi Ristovskom muzičaru. Evo, čuli smo i gitaristi u četiri zida, a njemu čas slušamo instrumental, baš njegov, Domina.
Naša brojka 202. Yeah. U petak 21. oktobra od podneva do 22 časa prekide u vodosnabdevanju osetit će potrošači u naseljima Velika Moštanica, Sremčica, Železnik, Pećani, Rušanj i u svim naseljima u opštini Barajevo. Beogradski vodovod do 20. oktobra radi na ispiranju vodovodne mreže na opštini Grocka. Povremene prekide osetit će potrošači u naselju Vinča, Leštane, na potezu Smederevskog puta i u naselju Kaluđerica. Do 20. oktobra biće otežan saobraćaj na delu puta od petlje Beograd do petlje Bubanj Potok zbog radova na sanaciji kolovoza. U svim objektima Doma zdravlja Novi Sad od danas počinje redovna vakcinacija protiv gripa. Gradska zdravstvena ustanova ima na raspolaganju 8.500 doza vakcina. Linije Novosadskog javnog prevoza 6, 11 i 11B narednih dana saobraćaće izmenjeno zbog zatvaranja Beogradskog keja u Novom Sadu.
Servis 200.
Sarah, Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali live verziju pesme Taš grupe ZZ Top. Ovaj snimak se nalazi na novom albumu Greatest Hits Live.
U emisiji Povišen ton bavili smo se temom koja je aktualna ovih dana, a to jesu državne subvencije jednoj firmi iz sektora informacionih tehnologija. Koliko je to opravdano ili ne uopšte na taj način ulagati u ovaj kadar kod nas, kada znamo da uopšte nije problem sa zapošljavanjem IT-evaca, odnosno stručnjaka u domenu informacionih tehnologija, već treba ulagati u obrazovanje, kako su govorili naši sagovornici, a ne tek novčano pomagati firme koje svakako dobro posluju. A nakon dnevnika u 16 časova i supersporta, tu je muzika za popodnevni odmor, muzički urednik je Bane Stevanović. U 17 sati počinje emisija Vizija. Sada kada je Novi Sad zvanično Evropska prestonica kulture za 2021. godinu, slušat ćete priču o tome kako su nadležni zamislili da iskoriste šansu kulturnog razvoja. Voditelj emisije Vizija biće Jelena Knežević, a Aleksandra Glovacki sa vama od 18 do 19 sati u emisiji Ars Artifex. U njoj, u susret 48. Bemusu, govorimo o dva naša velika orkestra, Simfonijskom orkestru RTS-a i Beogradskom gudačkom orkestru Dušan Skovran. Nakon emisije Ars Artifex, tu je hit nedelje, nakon toga od 20.30 disko susret, zatim od 22.30 emisija Jazz Klub, a u večerašnjem noćnom programu širom zatvorenih očiju sa vama će biti Nenad Kuzmić i bit će reči o 202 najbolje pesme jugoslovenskog roka od 61. do 91. godine. Vama hvala što ste uz 202. Želimo vam prijatan i lep ostatak dana.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh, huh. Stay with me, yeah, let's just breathe. Practice on my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side.